Vad är den bästa övelsen? Jag vet inte hur många gånger jag har stilt med det spørsmålet och jag vet i hvert fall inte hur många gånger jag har fått det spørsmålet. För att detta är någonting som vi troligtvis stöter på var eneste uke, hvor vi får följande spørsmål. Vad är den bästa övelsen för muskelgruppe A, B eller C? Och så förväntas det ju självfølgelig att man ska ha ett gott svar på det. Och generellt sett så kan man väl säga att man skulle väl gjette att det finns någon sånne huskeregler och någon sånne generella anbefalinger som man kan säga att dessa övelser här är troligtvis de bästa. Men det är ganska stora variationer från person till person och det ska jag gå lite in på i denna lilla soloepisoden. Vi ska se lite på biomekaniska forskjeller och det är ett tema som kan vara lite vanskelig att hänga med på rent teoretiskt utan att det är massa grafer och bilder och tillsvarande, så jag anbefaller du eller dig att du sätter dig ner och prövar och visualisera det jag berättar. Och hvis denne förklaringen blir för vansklig, så hoppas jag du ger mig en tillbakemelding på det i Facebookgruppen som vi har, som heter Helsekoden. Mitt namn är Espen, jag är daglig ledare av och grunder av AFPT och har idag haft Helsekoden i 270 plus episoder. Vi startade den genom covid när det kom för att ha en god måte att kommunicera med människor på när världen ändrar sig ganska radikalt. Och så har det bara fortsatt och de sista då åren så har vi då fyllt på med en episod eller två var eneste uke, mer eller mindre utan ett eneste undantag genom då dessa sista, nu är det ju då snart 4 år. Så vi närmar oss ett 4-årsjubileum och syns att det här har varit väldigt stas och sätter ju väldigt pris på den tiden som dere tar till att lytte. Dagens episode ska vi gå igenom några övelser och de biomekaniska skillnaderna som gör att det enkla svaret på frågsmålet vad är den bästa övelsen, det är nästan inte möjligt att ge. Så, vad är den perfekta övelsen? Väl, det är som sagt då, det kommer helt an på. Det är ett svar som de allra flesta nog börjar bli ganska lei av. För de flesta av oss vill ju ha denna Toro-uppskriften, denna bollebakningsuppskriften. Hvordan bör jag träna? Hvordan bör jag spise? Vilka övelser bör jag göra för att jag är säker på att jag ska få dessa resultaten? Och så vet vi ju nu genom massa forskning att det är extremt stora variationer. För vi är ulik skrudd sammen. Vi reagerar olika på olika typer träning. Någon tåler ett jättehögt volym, någon tåler inte det, någon tåler att träna väldigt hårt, någon gör inte det. Någon har ledd och skelettstrukturer som ser ut till att tåla nästan vad som helst och andra har inte det. Det betyder att det är inte möjligt att ge ett enkelt svar. Och i tillägg så är det ju så att väldigt ofta så har vi en tendens till att gå till den person som vi känner eller ser eller möter på gymmet som har den bästa kroppsdelen, och så säger vi, hvordan fick du då disse stora musklerna? Så låt oss nu säga att du går till en kroppsbygger som är känd för sina stora biceps, så spör du då spörsmålet, hvordan fick du dina stora biceps? Och de tipsen som han eller hun troligtvis ger är sannsynligvis väldigt lite värt. Väldigt enkelt, för att de människorna som utvecklar den typen av muskelmassa, de har ofta en genetik som är helt hinsides det vi kan föreställa oss. Något som gör att många av dessa människorna knappt tränar en del av de muskelgrupperna som de har. För en del år tillbaka så var jag så heldig och var i Venice, California, och där satt jag inne på ett sted som heter Firehouse, som är en av dessa kaféerna som de välkända kroppsbyggarna spiser på enten före eller efter de har varit och tränat på Gold's Gym i Venice. Och jag som en liten ung nörd, jag spratt ju in dit, det här vid 1991, kommer in dit och där sitter en man vid namn Mike Matarazzo. Han hade någon av de största leggene jag har sett i hela mitt liv. Så han satt ju då självföljlig i shorts och så satt man i den typiska lilla amerikanske lilla kafén hvor du har då bord som du ser under. Så vi satt på en liten utavdeling där och jag satt och kikade på han och så går ju då blicket mitt ner till hans ankler och hans legger. Och så tror jag ser ut som denne krabba i den lilla havfrun där haka bara faller ner på steinen. Och det såg ju då denne Mike, så han kikade bara på mig, så blunkade han till mig och så gick han bara upp på tå. Och då töjte ju dessa musklerna ut helt sån hinsides vad jag kunde föreställa mig. Och oavsett hur jag hade tränat mina legger genom hela livet med de perfekta metoderna och perfekta frekvensen och perfekta program och perfekta övningarna, så ville jag aldrig någonsin haft möjligheten till att utveckla den typen av leggmuskulatur. Det som också hör med till historien är att han knappt tränade leggene sina för att de var så stora i utgångspunktet. Så det betyder väl enkelt att hade jag spurt Mike, hvordan fick du dina legger, så ville han då sagt, vet du vad, inte träna i det helt för då blir det för stora. Och vi vet ju bägge eller alla att detta är då någonting som inte ville varit så väldigt förnuftigt för mig att lytta till. Så det betyr at vi må også være litt smarte I forhold til hvem vi lytter på når vi spør disse spørsmålene og når vi får de svarene vi skal, for det ligger noen forutsetninger ofte bak dette. Og veldig ofte når man ser på en del av de treningsprogrammene og de øvelsene som utføres, så utføres det av mennesker som har denne type genetikken, hvor de tåler nesten hva som helst. Det betyr at de svarene de gir, de for oss folk flest, den ikke alltid like appliserbar, og det må vi ha som et utgangspunkt. Men hvis vi tar for oss noen øvelser, så jo da kongen av mange øvelser I manges øyne, det jo knebøy. Og knebøy, der har vi jo I noen tilfeller fått prenta inn at du skal være I stand til å kunne ta knebøy, en perfekt knebøy, stående uten oppbygging under herden, det vil si med I prinsippet barbein på gulvet, sette deg helt ned, hvor rumpa nesten går ned I gulvet, og du skal kunne reise deg opp, og det skal se helt fint og flott ut. Og så det mange som har fått for seg, det den referansen som vi skal streve etter, for det den perfekte knebøyen. Og noen mennesker strever etter å komme I dette og jobber jo hardt som bare det, og tøyer og gjør de riktige øvelsene og øver på teknikk og gjør alt mulig, og kommer aldri I nærheten av det vi anser som denne perfekte knebøyen. Og det føles jo forferdelig utakknemlig ut, og spesielt hvis du da som som trener og en av disse, og virkelig har lagt ned innsatsen for å prøve å få gjort denne øvelsen så perfekt som den skal gjøres, så får du ikke helt det til, og så føler du at du ikke strekker til. Så da skal jeg gi deg noen eksempler på ting som kan være annerledes hos deg, kontra hos den som får til en perfekt knebøy. Så betyr det kanskje at du ikke ser på deg selv som en person som ikke får til det til det hele tatt, men at du kanskje enkelt ikke har disse forutsetningene for å gjøre den perfekte knebøyen som passer inn I denne A4-boksen. Akkurat på like linje som det ikke alle som kan bli basketspillere på toppnivå, fordi at vi mangler de siste 10-20-30 centimeterne som noen av de beste basketspillere faktisk har, og noen av oss mangler også den spensten som en del av disse basketspillere også naturlig født med. Så, se på knebøy, for det her har vi jo masse ulike variasjoner, og det betyr jo ikke at den ene rett og den andre feil, for det kommer helt an på hva du ute etter. En typisk styrkeløftknebøy, den har jo som målsetning å løfte at den som løfter skal kunne løfte flest mulig kilo, det vil si vi må kunne fordele denne belastningen utover så mange muskelgrupper som mulig, slik at vi skal kunne generere totalt sett mest mulig kraft. Og det betyr at en styrkeløftknebøy, det ofte en knebøy hvor stangen ligger ganske langt ned på ryggen, man har relativt bred beinstilling, og man gjør den veldig hoftedominant, hvis man skyter rumpa ut. Så det jo en måte å gjøre knebøy på. Og så har du da så den diametrale motsatsen, det jo de vektløfterknebøyene, hvor du ser da mennesker som tar en knebøy, det ser ut som de setter seg rett opp og ned, noe som ser helt annerledes ut enn denne styrkeløftknebøyen. Og så det store spørsmålet, hva som riktig? Ja, men det kommer helt an på. For I en styrkeløftknebøy så må du ha en knebøy som tillater løft av mest mulig vekter og mest mulig kilo, mens I en vektløfterknebøy så har du en annen målsetning enn hva du faktisk har I en styrkeløftknebøy. Så det betyr veldig enkelt at det kommer helt an på hva vi ute etter. Så det finnes jo et utall ulike variasjoner, og det finnes, uten å kunne ramse opp alle, så finnes det hundrevis av ulike variasjoner som du skulle kunne gjøre dersom du bare har en stang tilgjengelig og du skal befinne deg I kategorien knebøy. Brei fotstilling, smal fotstilling, veldig breit, medium, hælene heva så mye, hælene heva så lite, rotert utover, nøytralt, og så videre, og så videre. Hacklift, det vil si en hack squat, knebøy smittmaskin, knebøy med hantler, og så videre, frontknebøy, hele den balletten. Så det betyr veldig enkelt at det et stort kategori av øvelser, og det ikke en øvelse som kanskje perfekt for alle, det vet vi ikke tilfelle, fordi hvis vi begynner eksempelvis I hofta, så vår hofte, hvor fascinerende den ser ut på en anatomifigur, så ser den ut som den lik på oss alle. Det et kuleledd som sitter veldig fint inn I en skål, og det beveger veldig fritt og veldig rundt på seg. Kan gjøre store bevegelser, alt ser fint og flott ut, vinklene ser ut på en viss måte, og så videre. Men her har vi eksempelvis to ulike variasjoner, hvor vi har noe kalt for en anteversjon og en retroversjon. Og en anteversjon betyr veldig enkelt at vinkelen, hvis du ser deg selv rett ovenifra og ned, så vil du se at vinkelen på lårhalsen, den peker litt skrått fremover. Så det betyr at vinkelen på lårbeinet ditt går litt skrått fremover, og det på grunn av hvordan da denne acetabulum, denne selve skåla I hofta, posisjonert. For hvis den vridd litt mer forover, så vil du ha litt mer anteversjon. Hvis denne skåla vridd litt mer bakover, så har du det vi kaller for en retroversjon. Så det betyr at vi har masse ulike varianter på hvor mye eller hvor lite den peker fremover eller til siden eller bakover, som igjen da styrer ekstremt mye på hvordan din knebøy vil se ut. Eksempelvis, så det sånn at en person som har en hofteskål som peker litt mer fremover, lettere I stand og bedre I stand til å kunne ta en knebøy med smal fotstilling. Denne personen vil da samtidig, på grunn av hvordan denne vinkelen I denne dette hofteleddet blir, ha en litt større tendens til å få en såkalt impingement I hofta når du går veldig, veldig dypt. Og det veldig enkelt på grunn av hvordan du bygd. Så det en struktur møter en annen struktur på hvordan du skrudd sammen og hvordan du bygd. Hvis du derimot har en litt mer retroversjon av hofta, det vil si at hofteskåla peker litt mer til siden eller bakover, så betyr det at du troligvis ikke kan gjøre knebøy med samme fotstilling som den med en anteversjon hofte. Veldig enkelt fordi at dine bein peker I en litt annen retning. Så det betyr at hvis du har en person som har en retroversjon av hofteskåla, så betyr det veldig enkelt at du troligvis nødt til å gjøre en knebøy med en bredere fotstilling. Og da vil disse menneskene kanskje ha en lettere for å gjøre en sumo-knebøy, det vil si med bredere fotstilling, eller en person med en antro, eller anteversjon. Og det betyr veldig enkelt det at den eneste måten å finne ut dette på, om du skulle legge deg inn I et røntgenapparat for å se hvordan din hofteskål ser ut. Og det gjør jo stort sett ingen av oss. Så det betyr at det eneste vi har I utgangspunktet her, det å prøve oss fram. Føles det naturlig, det lite motstand å kunne sette seg ned I en dyp posisjon med føttene liksom smalt, medium eller brett, rotert mer eller mindre utover, så må vi prøve oss fram. Og det kan veldig enkelt være sånn at to personer som ser helt identiske ut på utsiden, har to forskjellige oppsett av hofteskålene som gjør at deres knebøy ser totalt ulikt ut. Og det handler jo da litt om hvilke mennesker som kan ta en knebøy med en smal beinstilling, og hvilke mennesker som kanskje bør spre litt mer på veien og rotere føttene litt ut. Og det da eksempelvis en av disse tingene som styrer hvordan din knebøy vil se ut. Det ene ikke rett, det andre ikke feil. I tillegg så har vi da lengden på lårbeinet, og det jo kanskje ikke noe man tenker over til vanlig, og dette noe som vi anser ganske viktig I et PT-studie, og da man forsøker å få mennesker til å se hvordan en knebøy foregår, jo lengre ditt lårbein det vil si jo lengre ditt femur så du har et leggbein, og så har du et lårbein. Så leggbeinet da fra foten til kne, lårbeinet fra kne til hofta. Og jo lengre avstanden fra kne til hofta og der det forskjeller på oss, jo lengre bak vil rumpa komme når du bøyer beina. Så når du bøyer knærne, hvis du har et langt lårbein, så vil rumpa di flyttes ganske langt bakover. Og da det sånn at da vil tyngdepunktet ditt flyttes bakover. Din eneste måte å motvirke dette på, om du lener overkroppen fremover. Så ene og alene, hvis du har et lengre lårbein, så vil du ha en tendens til å bøye overkroppen mer fremover når du tar en knebøy, enn en person som har et kortere lårbein. Så det betyr veldig enkelt at igjen, to mennesker som ser identiske ut fra utsiden, og du klarer ikke å se det med det blotte øyet, at det kanskje en stor forskjell på lengden på lårbeinet, så vil det også påvirke hvordan knebøyen ser ut. Da vil en person kunne sette seg rett opp og ned, og ryggen går nesten, nesten helt vertikal, mens en annen person legger seg ganske langt fremover, fordi at da lengden på lårbeinet ganske annerledes. Så det ting nummer to som kan gå galt, eller som kan være annerledes. Ting nummer tre jo det som typisk for min kjære kone, det at hun har en ankelmobilitet, som fryktelig dårlig. Og så har man da, mange har jo kommet med masse ulike teorier, men hun var veldig glad I å gå høyhærte sko når hun var mindre, da det årsaken. Helt til du ser på vår sønn og hennes datter fra før, som har den samme dårlige mobiliteten I deres ankler. Så noe av dette selvfølgelig arvelig også. Og da det sånn at jo mindre mobilitet, jo mindre bevegelighet du har I ankelleddet, jo mindre kan du da tippe tibia, det vil si leggbeinet fremover når du setter deg på huk. Og dette jo da mennesker som avhengig av å legge noen ting under hælene, eller som løfter hælene når de setter seg ned på huk. Noen mennesker kan jo sette seg helt fint på huk med føttene planta I bakken, mens andre må opp på tå for at ikke de skal tippe fremover. Og da jo det, disse menneskene de har jo da kanskje en fordel av å kunne da enten bruke vektløftersko, eller bruke en kile eller legge noen ting under hælene, som faktisk kamuflerer den dårlige mobiliteten I ankeren. Og da det jo alltid noen som da sier, ja, men kan du ikke bare øke mobiliteten I ankeren? Og jo, det skulle jo da teoretisk være en enkel sak, men det det ikke. Ankeren jo bygd opp av masse ulike bein som passer mot hverandre, og forferdelig sterke bindevevs- og leddbåndstrukturer, som holder dette på plass. Så når vi prøver å øke mobiliteten I ankeren ved å liksom tøye og så videre, så ikke det alltid like lett, spesielt ikke hvis du begynner I voksen alder, for da har mye av dette satt seg, og det litt vanskeligere å få den bevegeligheten som man kanskje ønsker. Begynner du tidlig, så jo forutsetningene helt annerledes, men det kan være en begrensende faktor I seg selv. Så nå det jo veldig enkelt sånn, bare på denne lille tiden her nå, disse 10 minuttene som nå har gått, så har vi sett på at hvordan din hofte satt sammen, om den peker forover til siden eller litt bakover, vil påvirke fotstillingen som du kan ha I en knebøy. Hvor mye eller hvor lite du bøyer deg framover vil være litt avhengig av hvor langt ditt lårbein og jo mye eller hvor lite du bøyer deg framover vil også være avhengig av da mobiliteten du har I ankeren. Og da det veldig enkelt sånn at de tre faktorene her, de kan gjøre da at knebøyer ser utrolig ulike ut, selv om mennesket da ved første øyekast ser helt likt ut. I tillegg til dette, så må man jo legge til det som det rent muskulære, det vil si hvilke muskler som veldig stramme, og hvilke muskler som potensielt veldig myke, som også vil påvirke denne såkalte bevegelsen som vi forsøker å kartlegge. Så når vi kartlegger noen ting fra utsiden, så tar vi en snapshot, så vi ser egentlig et symptom, vi ser hvordan ser knebøyen ut, men vi ser ofte ikke forklaringen, for den forklaringen kan være skjult dypt inne I hofta, den kan være skjult I et langt lårbein, eller den kan være delvis skjult at vi ikke ser det like tydelig med eksempelvis en nedsatt ankelmobilitet. Og da må vi prøve oss fram. Så det bare noen eksempler på hvorfor en knebøy ser ulik ut fra en person til en annen. Ser man også på benkpress, vi skal gå gjennom noen av disse øvelsene, så ser vi på benkpress, så det sånn at lengden på armene vil jo også påvirke hvordan du tar den øvelsen. Jeg har korte armer, jeg blir alltid mobba for at jeg ser ut som en T-Rex, hvor armene aldri når ned til bakken, og det betyr veldig enkelt at jeg har noen fordeler når det gjelder øvelser, når jeg skal skyve og dra noen ting til og fra min egen kropp, eller om jeg skal trekke meg opp, eksempelvis opp I en stang, som alltid vært en av mine fordeler. Så øvelser som benkpress, dips, pull-ups, chins, push-ups har alltid vært mine sånne forter, fordi jeg har kort arbeidsvei, fordi jeg har kortere armer. Og det betyr da at jeg har kortere armer, det hjelper meg I noen øvelser, men I eksempelvis øvelser som markløft, så blir det veldig, veldig langt ned til bakken. Så for at jeg da skal nå ned til bakken, så må jeg bøye meg mye mer fremover enn en person som da har lengre armer. Og for en del år tilbake, så de fleste av dere kjenner jo navnet Martin Norum, han jobbet jo også I mange år, og vi var omtrent like høye og omtrent like tunge, mens hans arme var nesten 15 centimeter lengre enn mine, når vi bare sto sånn ved siden av hverandre og målte skulder mot skulder, så strakk hans fingre seg 15 centimeter lenger ned enn mine. Noe som betyr at han har jo enorme fordeler når det gjelder markløft, men han har jo kanskje noen ulemper I det tilfellet hvor det gjelder å må skyve ting og dra ting til eller fra seg. Så igjen, fordeler og ulemper. Og det betyr jo veldig enkelt at både en markløft og en benkpress som vi nå diskuterer kan jo se ganske ulikt ut fra person til person, basert på lengden på armene. I tillegg så det en ting som de aller fleste ikke tenker over, og det sammenlign den personen som du kjenner, som har den typiske tønne brystkassa, det vil si stor brystkasse, veldig sånn full, ser ut som nesten som Arnold Schwarzenegger, kjempestor brystkasse. Den brystbeinsvinkelen, det vil si sett fra siden, sternum som selve brystbeinet, det vil si beinet som ligger mellom brystmusklene, det har ofte en vinkel hvor den nedre delen peker litt fremover, det vil si den vinkles utover jo lenger ned den kommer. Sammenligner du det med en person du helt sikkert også kjenner, som ganske sånn flatbrysta, og da tenker jeg ikke på pupper, da tenker jeg på selve brystkassa. Jeg eksempelvis en av de som veldig flat fra siden, og mitt brystbein det peker rett nedover, mer eller mindre. Og det betyr veldig enkelt at når jeg legger meg ned I en benkpress, så skyver jeg veldig I et såkalt horisontalt press, det vil si jeg skyver rett ifra min kroppsakse, og I prinsippet I 90 grader. Mens en person som legger seg ned, som har denne store tønne brystkassa, med en annerledes brystvinkel, presser egentlig litt mer nedover. Og dette kan være litt vanskelig å forestille seg I hodet, men hvis du bare forestiller deg dette når du ser på mennesker som gjør det, så dette det forskjellen, akkurat den samme forskjellen som du har hvis du tar en benkpress med svai I ryggen, da presser du egentlig litt nedover, kontra om du ligger helt flatt, da presser du mer rent horisontalt. Og grunnen til at vi svaier I ryggen jo nummer en for å forkorte arbeidsveien, og nummer to at vi litt sterkere I å presse litt skrått nedover enn vi I å presse flatt og presse oppover. Og det årsaken til at man også I benkpress kombinerer da denne svaien og både får en kortere arbeidsvei og vi blir litt grann sterkere. Så vi blir noen få prosent sterkere, og det betyr veldig enkelt at to mennesker som ser identisk ut, men en har litt mer sånn tønnebrystkasse enn den andre, som litt mer flatbrysta, så har de to ulike biomekaniske varianter på hvordan denne benkpressen Så for at jeg skal få en øvelse som teknisk ser ut likadant som denne som litt sånn tønnebrystkasse, så må jeg faktisk vinkle hodet nedover sånn at jeg faktisk skyver nedover I større grad. Mens en person som da har litt mer av denne fulle brystkassa, faktisk må vinkle hodet sitt litt oppover for at de skal simulere den samme presset horisontalt som jeg gjør. Og det betyr veldig enkelt at det store forskjeller igjen på individer på hvordan en benkpress ser ut, og kanskje også hvor sterk man selv om alt annet ser konstant ut. Så der har man jo da noen varianter I denne benkpressdelen som man faktisk skal ta med seg når vi snakker om at vi skal trene individer for at de skal få best mulig resultater. Og det betyr veldig enkelt også at disse individene, der må man jo tilpasse kanskje både teknikken og posisjon og treningen, basert på hvordan han eller hun skrudd sammen. Så bare disse to øvelsene vi nå har vært inne på, vil jo da tilsi at jeg må vite litt om hvordan hoften satt sammen, hvor langt lårbeinet hvor stor bevegelighet det I ankeren, korte eller lange armer, og vinkelen på brystbeinet. For alle de tingene vil påvirke hvordan utførelsen av mine øvelser ser ut. Hvis vi da ser på skulderpress, eksempelvis så vi jo avhengig I en skulderpress av å kunne presse ganske rett opp over hodet. I hvert fall I utgangspunktet sånn en skulderpress skal være. Hvis du derimot har litt ulikt skulderledd som bygd på en viss måte, vi kan også ha en anteversjon og en retroversjon også av skulderleddet, det vil si at overarmen og vinkelen på leddet på selve kuleleddet I skulderen peker også litt fremover eller til siden eller bakover, så vil det også styre hvor lett det å kunne gjøre en helt korrekt, I anførselstegn, press opp over hodet. Og det vi vet, det at med økende alder, så blir dine skuldre litt mer antro, du får litt mer antroversjon av skulderleddet, så de vinkles litt mer forover, noe som gjør at med økende alder, så det vanskeligere og vanskeligere å gjøre en helt korrekt skulderpress, der hvor du presser rett opp over hodet. For skuldrene trekkes litt fremover, og det blir vanskeligere og vanskeligere å presse rett opp over hodet. Så ikke bare det da utgangspunktet, hvor vi ser hvordan vi bygd I utgangspunktet som styrer bevegelsen, men også med økende alder så vil dette også endre seg. Og noen av dere som har trent lenge vil kanskje merke at, vet du hva, jeg kunne gjøre denne øvelsen før, nå klarer jeg det ikke nå lenger, på samme måte. Og det kan bety flere saker. En av tingene kan være at en del av musklene har blitt kortere, som gjør at du har ikke den samme bevegelsesfriheten, men det også en endring I forhold til denne anteversjonen og retroversjonen I løpet av da en økende alder. Så med økende alder får vi litt mer den anteversjonen av da skulderleddet som vanskeliggjør press rett opp over hodet. Så det betyr veldig enkelt at for ganske mange så må man kanskje da begynne å vinkle benken der hvor man før som 16, 17, 18, 19, 20-åring kunne sitte og presse rett opp over hodet, fordi man både hadde bevegeligheten generelt sett, og man hadde også et skulderledd som var tilpasset bedre til det, og som var mer litt mindre anteversjon på skulderleddet. Så vil det veldig enkelt bety at det var lettere å presse rett opp på hodet når man var yngre, mens jo voksnere man blir, jo vanskeligere blir det. Så må man kanskje da suksessivt legge benken bakover og bakover for å være I stand til å få denne frie bevegelsen. Og det betyr veldig enkelt at det ting som endrer seg også gjennom åren, enten rent muskulært eller fordi ting skjer når vi legger en viss form for belastning på leddene våre over tid. Og det vi vet som sagt det at vi får litt mer anteversjon av skulderleddet med økende alder, for utenom for barn som driver med kastidrett I ung alder. For der ser det ut som den holder seg litt mer I den posisjonen som den I utgangspunktet, hvor den blir litt mindre anteversjon med årene. Men for de fleste av oss som ikke driver med kastidrett fra ung alder, så får vi litt mer da fremoverroterte skuldre, skulderleddet endrer seg på grunn av belastningen vi legger på, som endrer da mekanikken I selve øvelsene vi har. Så også øvelser som skulderpress øvelser som vi kanskje må justere litt grann på. Og når vi ser på en øvelse til, som vi snakker om markløft eksempelvis, så må vi spole tilbake til den knebøydiskusjonen vi hadde på denne acetabulum, det vil si skåla I hofta. Så et kuleledd, som da hofteleddet og skulderleddet, de har jo da et hode, og så har de en skål som denne kula passer inn I. Omtrent som en pegg på en golfball som ligger på en pegg. Sånn ser skulderleddet ut. Stor bevegelighet, hofteleddet samme type ledd, men det en litt dypere skål, så den ligger litt mer I en skål. Mens selve skulderleddet, den har jo da denne skålen, en liten skål, og et hode som roterer der. Og på lik linje som vi da har I skulderleddet, så har vi jo denne retro- og anteversjonen på hofteleddet, som vi snakket om når det gjelder knebøy. Og jo mer anteversjon du har av hofteleddet, det vil si jo mer denne skålen vridd fremover, jo lettere det for deg å gjøre en markløft I det vi kjenner som konvensjonell måte, det vil si den tradisjonelle måten hvor armen på utsiden av beina. Mens jo mer retroversjon du har I hofteleddene, jo mer må du troligvis da ha armene på innsiden av lårene og gjøre den typiske sumo-markløften. Så hofteleddet I seg selv påvirker også kanskje da utførelsen av øvelsene I ting som markløft som vi vanligvis ikke tenker på. Så hva da poenget med hele denne episoden? Poenget at det finnes utrolig mange variasjoner på hvordan vi bygd, hvordan vi har tilpasset oss til livet, både på grunn av hvordan vi lever livet vårt, hvordan vi trener og økende alder, som gjør at det å svare på hva den beste øvelsen, så godt som umulig å gjøre, fordi det avhenger av så utrolig mange faktorer. Så hvordan finner man da den aller beste øvelsen for deg, for de ulike muskelgruppene eller ulike bevegelsene som du ønsker? Jo, man prøver seg fram. Man prøver å finne øvelser som gjør at du kan utføre øvelsen uten at det føles unaturlig I utgangspunktet. Så vi prøver å finne den naturlige måten å bevege oss på. Det stedet vi begynner, og så må vi selvfølgelig ta hensyn til, det noen ting jeg har gjort med min kropp I løpet av årene, som gjør at dette naturlig fordi jeg har gjort noen ting med kroppen min, eller det naturlig fordi det naturlig? Og så må vi da lære oss å gjøre denne øvelsen på best mulig måte, der hvor jeg kan gjøre øvelsen eller øvelsene gjennom lengre tid for å bli både sterkere og dyktigere på å utføre denne, og så må jeg sakte men sikkert da lære meg å beherske denne øvelsen og skape en progresjon I selve treningen for at jeg skal ha muligheten til å kunne få da den styrkeøkningen eller muskeløkningen som jeg faktisk ute etter. Så et langt svar på spørsmålet, hva den beste øvelsen? Helt umulig å si på akkurat samme måte som det umulig å si hva som den beste treningen. For I dag så har vi diskusjoner helt opp til 52 serier per muskelgruppe under visse isolerte forutsetninger, helt ned til 1, 2, 3, 4 per muskelgruppe per uke. Så vi har en variasjon som enormt her, for det en kjempestor variasjon på 4 serier og 50 serier, noe som betyr at det veldig vanskelig å lage en oppskrift som fungerer alle. Så dette dessverre ikke bake Toro, hvor du følger en oppskrift og sier hvis du gjør dette og dette og dette, så får du et resultat som alltid på samme måte. Det det som fascinasjonen med menneskekroppen. Det også en av årsakene til at det å bruke en personlig trener som vet hva de skal se etter, og som kunnskapsrik og kan evaluere hvordan din kropp rører på seg, og hvordan du best kan få resultatet for det du ønsker, det sannsynligvis en av de beste investeringene man kan gjøre. Så dette som sagt en liten sånn solo-episode, et lite forsøk på å forklare disse nyansene som gjør at noen av de spørsmålene som vi får nesten umulig å svare på. Full forståelse for at med tanke på at dette blir rent teoretisk, så det vanskelig å forestille seg disse bildene I hodet, og det har jeg all respekt for å anerkjenne. Så dette var egentlig bare et forsøk på å forsøke å forklare noen av disse modellene, sånn at du som kanskje da føler at vet hva, det så mange øvelser jeg ikke får til, kanskje da får bildet av at det ikke noe galt med deg, men du bygget på en viss måte som gjør at måten du gjør ting på det som helt naturlig, og kanskje til og med kunne ikke vært gjort på noen annen måte. Så vær litt forsiktig med mennesker som sier at ting må alltid gjøres på denne måten, eller det må alltid se ut på en viss måte, for det ikke tilfellet. Kjempestore variasjoner mellom oss individer, og det skal vi både anerkjenne og være veldig glad for at vi faktisk har. Så med det sagt så skal jeg si takk for meg for denne lille episoden. Ber veldig snilt om, eller veldig pent om dere vil gi en feedback på om dette for vanskelig å forstå, for det betyr at vi kan fortsette å forklare dette igjen I andre temaer som rent teoretiske, som kanskje hadde hatt behov for å ha litt mer visuelle inntrykk, noe som jeg forstår ville optimalisert det. Men med tanke på at dette den kommunikasjonsmetoden som vi har I dag med bare lyd og auditiv kommandoer og beskjeder, så det vanskelig å kunne legge inn det visuelle. Så vi, og hvis det ikke fungerer, så skal vi jo selvfølgelig ikke fortsette med dette. Men hvis det fungerer, så kan det være at vi kan fortsette med noe av dette og forsøke å ta noe av den praktiske kunnskapen og bryte den ned teoretisk, sånn at du kan ha den på øret når du tar deg en joggetur eller når du går deg en tur I skogen, sånn at du kan ta med deg denne informasjonen og bruke den både I din egen trening når du evaluerer den, og også når du trener andre individer. Så med det sagt, mitt navn Espen. Tusen takk for at du lytter på helsekoden, og så jeg veldig glad for all feedback vi får, alle spørsmål vi får underveis, og så håper jeg at du følger oss videre. Så takk for nå.